ครับสวัสดีครับทุกท่านดีใจที่ได้พบทุกท่านอีกครั้งนะครับครับตอนนี้การเมืองและเรื่องต่างๆที่ล้อมรอบคาบสมุทรเกาหลีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วประชาชนเราจะอยู่ดีกินดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับเครื่องมือการผลิตที่พวกเขาเลือกใช้ครับนั่นคือบทสรุปครับไม่มีอะไรมากกว่านี้สิ่งนี้เรียกว่าปัจจัยการผลิตครับปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตเพราะฉะนั้นรูปแบบหรือระบบเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยการผลิตเช่นกันครับการที่พวกผู้นำทางการเมืองหรือพวกลีดเดอร์จะเลือกระบบเศรษฐกิจแบบไหนมาบริหารก็เหมือนกับการที่เราจะเลือกปัจจัยการผลิตไหนมาใช้เพื่อได้ผลิตผลที่เราต้องการใช้หลักการเดียวกันครับมาพูดถึงเครื่องมือหรือปัจจัยการผลิตกันครับถ้าชีวิตของเรายังไม่ดีขึ้นรายได้ยังไม่เพิ่มขึ้นเราต้องกลับมาคิดทบทวนว่าเครื่องมือในการผลิตที่เราเลือกมันได้ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสุภาพสตรีคนงามท่านนั้นจะย้ายบ้านจะเลือกใช้รถเข็นหรือรถขนของครับรถเข็นกับรถขนของคืออะไรครับมันคือเครื่องมือคือปัจจัยในการผลิตในการผลิตบริการการขนส่งครับแต่ว่าถ้าเอาตู้เย็นใส่รถเข็นพอมันคงจะดีนะครับมันทำแบบนั้นไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นไอ้ปัจจัยการผลิตนี่มันไปรวมกับอะไรครับมันไปรวมกับแรงงานครับต้องใช้แรงงานถ้าเราใช้รถเข็นย้ายของเข็นสุดแรงเกิดแต่ต้องขนจากภูเก็ตไปกรุงเทพชาติไหนจะเข็นเสร็จล่ะครับชาตินี้จะย้ายเสร็จไหมถ้าจะซักผ้าคุณจะซักกับกระดานซักผ้าหรือซักกับเครื่องซักผ้าครับกระดานซักผ้าก็เป็นเครื่องมือการผลิตนะครับเครื่องซักผ้าก็เหมือนกันแล้วเราใช้กระดานซักผ้าซักผ้าได้ไหมได้สิครับได้นะได้แต่ต้องใช้ความพยายามมากแต่ผลผลิตที่ได้น้อยมากแต่ถ้าเราใช้เครื่องซักผ้าซักผ้าได้จำนวนมากสบายแถมยังเอาเวลาไปดูละครตอนเช้าได้อีกใช่ไหมครับสามารถประหยัดแรงประหยัดเวลาได้อย่างดีเครื่องมือนี่แหละครับคือปัจจัยการผลิตเครื่องมือในการผลิตครับถ้าทุกท่านเลือกธุรกิจอะโทมี่แล้วแล้วเครื่องมือการผลิตที่ชื่ออะโทมี่นี้จะนำรายได้จำนวนมากให้กับเราได้ไหมเราต้องดูตรงนี้ครับฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในอะโทมี่ปัจจัยที่เป็นนามธรรมหรือเป็นความเห็นจะไม่รวมอยู่ในนี้นะครับเราจะดูปัจจัยที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นรูปธรรมเพราะปัจจัยที่เป็นนามธรรมอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเรามาดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราสำเร็จได้อันนี้เราต้องพิจารณากันนะครับเพราะการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเป็นของใครครับเราครับเราเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำเรามาดูพร้อมกันครับครับวันนี้ก็คงมีคนที่มาสัมมนาครั้งแรกกันนะครับนี่คือคำถามของคนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจอะโทมี่ต่างสงสัยกันจะทำธุรกิจนี้ดีไหมหรือพูดง่ายๆว่าทำธุรกิจนี้แล้วจะได้เงินเยอะไหมเราต้องใช้วิจารณญาณคิดเองครับสงสัยกันไม่ใช่หรอครับว่าจะทำเงินได้จริงๆหรือเปล่าฉันจะประสบความสำเร็จได้ไหมในสภาพที่เป็นอยู่แบบนี้ไม่ได้หรอกครับไม่ได้แน่นอนแล้วเราต้องทำยังไงล่ะให้ประสบความสำเร็จเราก็แค่เข้าร่วมระบบสู่ความสำเร็จของอะโทมี่นี่คือจุดประสงค์ของการอบรมของเรานะครับคอนเซปต์ความสำเร็จของธุรกิจนี้คือรายได้ที่สูงและมั่นคงครับแต่นี่ไม่ใช่คำจำกัดความของความสำเร็จอะไรแบบนั้นนะครับแต่เราพูดถึงความสำเร็จในธุรกิจอะโทมี่ครับแล้วเราก็ต้องสะสมต้นทุนของตัวเองทัศนคติและความตั้งใจเป็นสิ่งสำคัญมากต่อไปอันนี้คือปัจจัยเชิงรูปธรรมที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้อันนี้คือสิ่งที่ตัวเราต้องเปิดใจรับ และสร้างแรงบันดาลใจจากมันให้ได้ถ้าเราไม่มีแรงจูงใจที่ทำให้อยากทำงานยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จข้อหนึ่งบอกว่าไม่มีอะไรครับไม่มีต้นทุนจมปัจจัยมีทั้งหมด9ข้องั้นเราไปดูทีละข้อกันดีกว่าว่ามันหมายถึงอะไรข้อแรกต้นทุนจมต้นทุนจมคือเงินที่ไม่สามารถได้คืนกลับมาหลังจากเราเลิกทำธุรกิจแล้วสมมุติว่าเราทำแฟรนไชส์ร้านไก่ทอดนะครับแฟรนไชส์เขาจะเตรียมให้คุณหมดเลยนะครับมีใครเคยทำธุรกิจแฟรนไชส์บ้างครับไม่มีเลยเหรอจะทำแฟรนไชส์ต้องจ่ายค่าสมัครนะครับไม่ใช่จะทำก็ทำได้เลยพอเราเซ็นสัญญาทำธุรกิจแฟรนไชส์เรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องทำอะไรครับต้องเริ่มตั้งป้ายหน้าร้านก่อนเลยร้านไก่ทอดป้าแก้วตั้งไว้หน้าร้านทำป้ายเสร็จแล้วจบไหมครับโต๊ะอาหารเก้าอี้ตู้เย็นพัดลมแอร์ต้องซื้ออีกเยอะแยะใช่ไหมครับผมเคยลองถามเขาว่าต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่ต่อให้ตกแต่งแบบเฉยๆยังเกิน1ล้านบาทครับรวมตกแต่งภายในทุกอย่างนะครับสมมุติว่าถ้าตกแต่งสวยๆหน่อยเกิน5ล้านบาทครับนั่นแหละครับคือต้นทุนจมถ้าอยู่ๆเราจะเลิกทำธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ทอดเราเอาป้ายร้านไก่ทอดป้าแก้วไปขายได้เงินไหมครับไม่มีใครซื้อหรอกครับโต๊ะอาหารเก้าอี้ใครจะซื้อครับตู้เย็นที่ใช้แล้วกลายเป็นของเก่าแล้วครับถ้าจะทิ้งเก้าอี้นะครับเห็นที่คอนโดผมต้องจ่ายค่าทิ้งแล้วแปะสติ๊กเกอร์อีกถึงจะทิ้งได้ครับถ้าไม่จ่ายค่าทิ้งเขาไม่เอาไปครับถ้าคิดว่าเอาไปทิ้งไว้เดี๋ยวก็มีคนเอาไปใช้เองแล้วก็ลุงดูแลคอนโดก็จะมานั่งหาว่าใครเอามาทิ้งแล้วก็เอากระดาษมาแปะเขียนเอาไว้ว่ากรุณาไปจ่ายเงินค่าทิ้งแล้วเอาสติ๊กเกอร์มาแปะสรุปคือปกติแล้วทุนที่เราลงไปตอนเริ่มทำธุรกิจล้วนเป็นต้นทุนจมทั้งนั้นพอเลิกทำธุรกิจก็ไม่สามารถเอาเงินตรงนั้นกลับมาได้แต่ธุรกิจอาโทมี่ไม่มีต้นทุนจมไม่มีเลยครับค่าแรกเข้าก็ไม่มีค่ารักษาสภาพก็ไม่มีแล้วอะไรอีกป้ายร้านก็ไม่ต้องใช้ร้านก็ไม่ต้องเช่าต้นทุนจมจึงเท่ากับศูนย์ต้นทุนจมเท่ากับศูนย์มันหมายความว่ายังไงครับพูดง่ายๆคือจะไม่มีการขาดทุนหรือเสียประโยชน์ใดๆไม่มีคำว่าขาดทุนครับไม่มีไม่ทำให้เราเสียหายเด็ดขาดต่อไปข้อที่2สินค้าแมสทีชอันนี้สำคัญมากๆสินค้าเราเป็นสินค้าแมสทีชเป็นการรวมกันระหว่างคำว่ามวลชนกับแบรนด์เนมที่จริงแล้วมันขัดแย้งกันนะครับเพราะสินค้ามวลชนคุณภาพไม่ดีเท่าแบรนด์เนมและสินค้าแบรนด์เนมก็ไม่ใช่สินค้าระดับมวลชนแต่อาโทมี่ได้นำสองสิ่งนี้มารวมกันจนเกิดสินค้าที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยคอนเซปต์สินค้าดีราคาจะต้องได้ฉะนั้นลองเปลี่ยนแปลงสีฟันดูสิครับถ้าแปรงสีฟันอาโทมี่มันดีกว่าและถูกกว่าที่เคยใช้มาเวลาคุณขายแปรงสีฟันคุณจะไม่รู้สึกผิดสรุปก็คือเวลาคุณให้ใครเปลี่ยนมาใช้สินค้าอาโทมี่คุณไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนถ้าเราขายแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนจะขายได้ยังไงล่ะครับแต่ว่าเราต้องทำยังไงเราถึงจะพูดได้เต็มปากว่าสินค้านี้คุณภาพระดับพรีเมียมราคาจะต้องได้ต้องทำยังไงครับเราต้องลองใช้ก่อนสิครับดูไอ้ตาคนนี้บอกให้เราลองใช้เพราะจะหลอกขายของสินะไม่ใช่นะครับอย่าคิดแบบนั้นถ้าพวกคุณไม่มั่นใจในสินค้าแล้วคุณจะไม่สามารถแนะนำสินค้าให้ใครอย่างจริงใจได้เลยครับความจริงใจครับนักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้ว่าในยุคเทคโนโลยีแบบนี้จะเป็นยุคแห่งความจริงใจความจริงใจ authenticity ทำไมต้องมีความจริงใจน่ะล่ะครับตอนนี้แต่ละประเทศมีเทคโนโลยีที่มีความสามารถเท่าๆกันไม่ต่างกันเลยครับดูมือถือสิครับเป็นไงสมาร์ทโฟนความสามารถแทบไม่ต่างกันเลยแทบจะเหมือนกันเลยใช่ไหมครับมือถือยี่ห้อ LA โทรออกไม่ได้มีแบบนี้หรอครับไม่มีหรอกครับคุณเหมือนกันหมดครับใช่ครับอะไรสำคัญนะครับความจริงใจครับทำไมครับเพราะศตวรรษที่21โซเชียลเน็ตเวิร์กถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข้อเท็จจริงจึงกระจายแพร่ไปทั่วถ้าโกหกอะไรแป๊บเดียวคุณก็รู้หมดข้อมูลเยอะแยะจะตายเพราะฉะนั้นสินค้าของอาโทมี่คือสินค้าแมสทีจไม่ใช่ว่าคุยโม้แล้วจะขายได้นะครับเราต้องเช็คต้องลองใช้เองเราถึงจะขายเขาด้วยความจริงใจได้ผมเลยบอกให้พวกคุณลองใช้จริงเพราะสินค้าของเราเป็นสินค้าแมสทีจแม้ฉันบอกให้เขาเปลี่ยนสินค้ามาใช้อาโทมี่ฉันก็ไม่รู้สึกผิดหรือละอายใจเพราะฉะนั้นถ้าเรารวม2ข้อนี้ไม่มีต้นทุนจมกับสินค้าแมสทีจเข้าด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นครับต่อให้คุณถูกบังคับให้สมัครสมาชิกคุณก็จะไม่ขาดทุนหรือเกิดผลเสียใดๆเลยอันนี้สำคัญมากปัญหาที่ว่าเราจะหาเงิน1.5 ล้านได้หรือไม่ได้มันเป็นปัญหาในอนาคตมันเป็นเรื่องของอีก10ปีข้างหน้าแต่ปัญหาที่คนสงสัยและสนใจที่สุดคือตอนนี้ถ้าเราสมัครเราจะเสียผลประโยชน์อะไรไหมการอบรมที่บริหารโดยบริษัทบริษัทอื่นให้จัดให้หรือไงไม่มีครับบริษัทอื่นเขาเป็นกรุ๊ปบิสเนสครับกรุ๊ปบิสเนสหรือก็คือเขาจัดสัมมนากันแค่ในกลุ่มของเขากลุ่มใครกลุ่มมันเพราะอย่างนี้เพราะอาโทมี่โฟกัสทุกคนเท่ากันไม่แบ่งแยกกลุ่มทุกคนจึงได้รับข้อมูลเหมือนกันและเท่ากันจึงทำให้แม้คนหัวไม่ดีก็ประสบความสำเร็จได้ครับฉะนั้นพวกคุณต้องเข้าร่วมระบบของบริษัทถึงจะรู้ระเบียบของอาโทมี่อย่างถูกต้องแผนการจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรมประเด็นคือทำไมถึงคิดว่าแผนการตลาดของเราถึงยุติธรรมมันเป็นเรื่องความยุติธรรมครับบริษัทอื่นทำไงครับจะต้องเก่งถึงจะรวยได้ใช่ไหมครับคนไม่เก่งเป็นยังไงครับหาไม่ได้สักบาทบริษัทเราไม่จำกัดระดับชั้นเลยบริษัทอื่นล่ะครับจำกัดระดับชั้นไว้ครับจำกัดไว้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับอยากหาเงินได้เยอะๆก็ต้องสร้างสายใหม่ขึ้นเรื่อยๆต้องทำแบบนั้นถึงจะได้คนเก่งเขาทำแบบนั้นได้ครับแล้วบริษัทอื่นเขามีจุดสูงสุดไหมครับไม่มีครับนี่คือความรอบคอบมากๆในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดังนั้นต่อให้นักเศรษฐศาสตร์จะมาขุดคุ้ยค้นหาอะไรมากมายวิธีทำธุรกิจและแผนการตลาดของบริษัทนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องถูกตำหนิครับเขาก็เลยอยู่มาได้ถึง60ปีไงครับแต่ของพวกเราคนหัวไม่ดีก็สามารถประสบความสำเร็จได้นี่มันสอดคล้องกับหลักการของระบบทุนนิยมไหมครับไม่สอดคล้องเลยครับคนหัวไม่ดีนะครับจะอยู่ในระบบทุนนิยมสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้แต่ในธุรกิจเราคนหัวไม่ดีก็ประสบความสำเร็จได้แล้วอาโทมี่ก็จำกัดรายได้สูงสุดไว้ใช่ไหมครับให้สามารถมีระดับชั้นได้ไม่สิ้นสุดใช่ไหมครับทำแค่สองฝั่งซ้ายขวาแล้วเราใช้คุณค่าไหนมาวัดว่าเราจ่ายอย่างยุติธรรมคุณค่าตรงนี้ไม่ได้มีแค่ความยุติธรรมนะครับแต่ยังมีความเห็นใจอยู่ด้วยจะคนหัวดีหรือไม่ดีเราก็ต้องอยู่รอดไปด้วยกันสิครับฮะต่อให้เขาเป็นคนยากไร้ในสังคมเราก็ต้องช่วยกันสิครับแล้วต่อให้เราเก่งเรามีความสามารถแค่ไหนเดือนหนึ่งจะหาได้3ล้านนี่มันจะดูไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสักล้านห้าน่าจะโอเคนะอาโทมี่ก็เลยกำหนดเส้นสูงสุดเอาไว้การคำนึงถึงคนทุกคนถือเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่มากครับใช่ไหมครับแต่ว่าความยุติธรรมหรือความคำนึงถึงคนอื่นอันไหนใหญ่กว่ากันนั้นขึ้นกับความคิดส่วนบุคคลครับแต่สำหรับเราการคำนึงถึงคนอื่นต้องมาก่อนครับอันนี้ก็สำคัญครับมีแค่ในอาโทมี่เท่านั้นเราสปอนเซอร์ไปช่วยอธิบายช่วยแนะนำสมาชิกเดินสายทุกจังหวัดโดยไม่ได้แบ่งแยกสายงานอันนี้ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงแถมยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เยอะมากสมมุติว่าทุกคนในนี้แต่ละคนก็มีสปอนเซอร์ของตัวเองถ้าสปอนเซอร์แต่ละคนออกมาเพื่อสอนเราหมดจะเกิดอะไรขึ้นจะทำให้เสียเงินเสียเวลาเกินเหตุแค่ในไต้หวันนะครับไม่รู้กี่สายซะหมดถ้าอย่างนั้นแทนที่จะไป10คนเราไปแค่คนเดียวจะสามารถประหยัดทั้งเงินและเวลาได้มากเลยใช่ไหมครับระบบนี้ถ้าไม่มีนะครับใช้ระบบเพิ่มทวีคูณไม่ได้ครับไม่เกิดรายได้แบบเท่าตัวครับชักหน้าไม่ถึงหลังเอาเงินไปจ่ายค่าเดินทางหมดครับ นี่เป็นตัวอย่างการร่วมแรงร่วมใจจอมปลวกครับปลวกแต่ละตัวไม่มีสติปัญญาหรือความสามารถแบบนั้นแต่ว่าพอปลวกร่วมกันเป็นร้อยตัวสามารถสร้างจอมปลวกได้ระบบแอร์ที่ล้ำสมัยที่สุดตามโครงสร้างของจอมปลวกข้างนอกอุณหภูมิ40องศาขึ้นลงแต่ภายในจอมปลวกสามารถรักษาอุณหภูมิไว้ได้24องศาอย่างคงที่แล้วห้างนี้ก็ถูกสร้างเรียนแบบจอมปลวกเพื่อรักษาอุณหภูมิห้างซิมบับเวเอสเกสเซ็นเตอร์ใช้พลังงานเพียง 10% ของพลังงานที่ห้างใหญ่ๆใช้และสามารถคงอุณหภูมิไว้ที่24องศาได้อย่างสม่ำเสมอนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าปัญญาแห่งหมู่คณะคิดเองคนเดียวไม่ได้ครับต่อไปมีโครงสร้างการเงินที่ปราศจากหนี้หมายความว่าบริษัทจะไม่มีทางล้มละลายเพราะเราไม่มีหนี้ไม่มีสักบาทไม่ต้องกังวลว่าถ้าบริษัทล้มละลายแล้วเราจะเอาค่าคอมมิชชั่นจากไหนตั้งใจทำงานครับไม่ต้องคิดมากไม่ล้มละลายแน่นอนเพราะเราไม่มีหนี้เลยปกติแล้วบริษัทส่วนใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ของหนี้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์มีธุรกิจขนาดยักษ์บางที่หนี้เป็น 2,000% นะครับหนี้เป็น20เท่าของรายได้ธุรกิจแบบนี้จะเป็นยังไงครับถ้าอุปสงค์ของตลาดตกต่ำลงมันจะกระแสการหมุนเวียนของเงินจะเกิดปัญหาขึ้นทันทีถ้ายอดขายตกลงเกิน 30% จะเจอปัญหาการเงินทันทีครับและอาจจะเกิดการล้มละลายหรืออาจจะโดนการจัดการทางกฎหมายครับเพราะบริษัทเราไม่มีหนี้ต่อให้ยอดขายตกแต่ก็ไม่เกิดกรณีบริษัทไม่มีเงินจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกเด็ดขาดนี่เป็นการป้องกันความเสี่ยงตรงนั้นครับต่อให้งานเป็นงานที่หาเงินได้เยอะแต่มนุษย์เราจะไม่สามารถทำงานที่ไม่มีคุณค่าได้นี่คือความแปลกของมนุษย์ครับต่อให้ทำธุรกิจขายตรงแล้วได้เงินเยอะก็ตามแต่ถ้าธุรกิจทำให้กลุ่มเล็กๆบางกลุ่มเสียหายหรือไม่เกิดคุณค่าอะไรไม่มีใครทนทำต่อได้ครับทำไม่ได้ครับแต่เราเป็นยังไงครับขายสินค้าแมสทีชไม่เสียผลประโยชน์ราคาก็ไม่แพงเป็นธุรกิจที่ท้าทายอันนี้ยิ่งพูดไปยิ่งเหมือนเป็นนามธรรมครับยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นจะยิ่งสำคัญขึ้นถ้างานไม่ท้าทายคนเราทำต่อไม่ได้ครับทำไมคนถึงขึ้นไปเทือกเขาหิมาลัยหนักหนาล่ะครับเพราะหิมาลัยคือความท้าทายและฉันอยากจะเอาชนะมันดูนักกีฬาโอลิมปิกดูสิครับมีบางคนวิ่ง100เมตรทุกวันเลยเหมือนวิ่งจับศัตรู100เมตรครับวิ่งไม่หยุดทำไมล่ะเพราะความท้าทายมันวิ่งเข้ามาหาเราเราก็เลยจะต้องเอาชนะให้ได้ครับมันคือความท้าทายครับท้าทายครับการสอบเนติถ้าใครๆก็ผ่านเป็นทนายได้เราจะสอบไหมครับไม่สอบหรอกครับยังไงใครๆก็เป็นได้ไม่ทำหรอกมันไม่ท้าทายคนเราเดิมพันด้วยชีวิตเพื่อทำสิ่งที่ท้าทายได้แต่กับสิ่งที่ไม่ท้าทายตายังไม่เหลียวมองเลยครับไม่มองเลยครับสุดท้ายครับระบบ Global One Server บริษัทอื่นไม่มีระบบนี้หรอไม่มีครับไปอเมริกาแล้วไปต่อจีนขยายธุรกิจหลายๆประเทศทำยังไงครับถ้าบริษัทอื่นเราต้องไปสมัครสมาชิกของสาขานั้นใหม่แล้วเริ่มใหม่หมดถ้าเก่งอังกฤษมากๆแล้วไปรับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์อเมริกาแบบนี้ไม่มีหรอกครับแต่ธุรกิจเราหาล่ามไว้คนหนึ่งก็ไปได้ทั่วแล้วครับมีล่ามแค่คนเดียวก็ขยายธุรกิจได้แล้วในสายเดียวกันดาวน์ไลน์เราสามารถมีคนญี่ปุ่นได้มีคนเขมรอเมริกาใต้คนอเมริกาก็อาจจะมีคนเกาหลีต่ออีกต่อด้วยอินโดนีเซียอีกเป็นไปได้ด้วยระบบครับอันนี้ไม่ใช่อยู่ๆแล้วทำได้นะครับเราไปเสนอไปถามกับสคบ.อยู่ตลอดครับให้ช่วยพิจารณาให้เราใช้ระบบนี้ได้ไปถามเขาว่าทำเซิร์ฟเวอร์เดียวทั่วโลกได้ไหมจนในที่สุดเราก็ได้ใช้ระบบนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าเราสามารถขยายตลาดไประดับสากลได้ครับปีหน้าเราจะตีตลาดที่จีนที่มีประชากร 1,400 ล้านคนตลาดจีนนะครับมีสาขาเดียวไม่ได้ครับตอนนี้เราตั้งสาขาที่เมืองเยียนไถที่ซานตงใช่ไหมครับ มณฑลหนึ่งประชากรตั้ง120ล้านคนแล้วแค่มณฑลเดียวต้องตั้งบริษัทในจีนสัก6ที่ถึงจะพอสรุปนะครับถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องศึกษา3ด้านนี้ศึกษาด้านสติจิตใจและร่างกายดังนั้นถ้าเราฝึกฝนความเป็นมนุษย์ที่ดีคนที่ตอนนี้ตั้งใจทำงานอยู่เขาบอกว่าจะมีความสุขขึ้นครับเพราะคุณค่าจากการทำงานของคุณมันสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีก3ปี5ปีข้างหน้าขอให้ทุกคนเป็นรอยัลเป็นคราวน์กันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ